ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਦੁਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਿਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਤੋਪੈ ਸਵਾਮੀ ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਤੋਪੈ ਸਵਾਮੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਇਹੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਇਹੀ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੈ ਵਿਖ ਖਾਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾ ਰਾਸ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ ਚਲਾਂਗੇ ਉੱਠ ਨਾਮ ਜਪ ਚਲਾਂਗੇ ਉੱਠ ਨਾਮ ਜਪ ਚਲਾਂਗੇ ਉੱਠ ਨਾਮ ਜਪ ਜਿਸ ਬਾਸੁਰ ਆਰਾਧ ਸੁਰ ਆਰਾਧ ਚਲਾਂਗੇ ਉੱਠ ਨਾਮ ਜਪ ਚਲਾਂਗੇ ਉੱਠ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਸਬਾ ਸੁਰ ਆਰਾਧ ਨਿਸਬਾ ਸੁਰ ਆਰਾਧ ਚਲਾਂਗੇ ਉੱਠ ਨਾਮ ਚਲਾਂਗੇ ਉੱਠ ਨਾਮ ਜਪ ਕਾਰਾ ਤੁਝੈ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਨਾਨਕ ਮਿਟੈ ਉਪਾਧ ਕਾਰਾ ਤੁਝੈ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਨਾਨਕ ਮਿਟੈ ਉਪਾਧ जप चलागे उठे नाम जप निस्वासुर आराध निस्वासुर आराध चलागे उठे नाम जप चलागे उठे नाम जप उठ नाम जप उठ नाम जप उठ नाम जप
उठ नाम जप
उठ नाम जप उठ नाम जप उठ नाम जप उठ नाम जप चलागे उठ नाम जप चलागे उठ नाम जप चलागे उठ नाम जप चलागे उठ नाम जप ओंकार सद्गुरु प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा तन तन साहिब श्री गुरु रामदास सोढे सुनता हर अमृत पिन्ने लोयना मन प्रेमृत नारामृत मन राम कसवाटे लाया कंचन सोविन्ना गुरु मुख रंग चलूलिया मेरा मन तनो भिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक चकोलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरुख निरभउ निर्वैर काल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहल के लिखे टुंडे अस राजे की तुनी श्लोक महला पहला बलहारी गुरा अपने देवहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतन लागी वार महला दूजा जे सब चंदा उगवे है सूरज चढ़े हजार खेते चांदन हुंदिया गुरबिन और अंधार महला पहला
नानक गुरु नचेत ने मन अपने सुचेत छुट्टे तिल बाड़ ज्यो सुने अंदर खेत खेत अंदर छुट्टिया कहो नानक सो ना फलिए फुलिए बपड़े पीतन विच सुवाह कौड़ी आपने सजो आपने रचियो ना उद खुद सजिए करे आसन जिठो जाओ जतक तुस देव करे पसाओ तू जानो सबसे दिल से जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ डिठो चाओ
बड़ी अपने आप साजियो अपने रचियो नाओ दोई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता है आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जड़ो ही सबसे दिल से चिन्ह गवाओ करया संडित हो जाओ करया संडित हो जाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे जिस लागे तेर तेरम के तो जाने जरिया जीवन मुकत सुहाखिया जन नानक सतगुर मेल हर जग दुतर तरिया
लोक महला पहला सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर्व विचार सचा तेरा अमर सचा दीवान सचा तेरा हुक्म सचा प्रमाण सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तो दाखिल करोड़ सचे सतान सचे सरजोर सची तेरी सिफत सची सलाहा सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सत्यायन सचे जो मर जमे सुकच निकच महला पहला
वडी वडे जो वड नाव वडी वडे जो सचनिया वडी वडे जो निच साव वडी वडे जाने आला वडी वडे बुझे सब पाओ वडी वडे जा पूछना दात वडी वडे जा आपे आप नानक का नकत नि जाय कीता करना सर्व जाय महला दूजा
जग सच्चे की है कोटड़ी सच्चे का विश्वास इतना हुक्म समायल इतना हुक्मे करे विनाश
इतना पाने कर लिखना माया विच निवास आख न जाप जे किसने रास नानक गुरमुख जानिए जक आप करे पर गास पौड़ी नानक पाए के लिखना वे धर्म बहालियों ते सचे सत बिड़े चुन वक्त कडे जज मालिया थाव न पाइन कूड़िया मुँह काले दो जक चालिया ते नर किस जिन गए हार गए सिठगण वालिया लिखना वे धर्म बहालिया हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मेरे गोविंद रंगा राम राजे दुर्पुरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरे मन तन शब्द विवसया अनक तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा मिल संत जना हर पाया
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रू विस्माद रंग विस्माद नागे फिर जंत विस्मात पौन विस्मात पानी विस्मात अग्नि खेड हे विडानी विस्मात धरती विस्मात खानी विस्मात साथ लगे प्राणी विस्मात संजोग विस्मात विजोग विस्मात भूख विस्मात भोग विस्मात सिपत विस्मात सालाह विस्मात उजड़ विस्मात राह विस्मात नेड़े विस्मात दूर विस्मात देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहा विस्मात नानक बुजन पूरे भाग महला पहला
जिससे कुद सुनिया कुद पौषक सार कुद पाता लिया काशी कुद सर्व आकार कुदरत वेद प्राण के बाद कुदर सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदर सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसे अंगी कुदर जी जहान कुदरत ने किया कुदरत ने कुदरत मानुमान कुदरत पौन पानी बैसत है कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पक नाई पाक नानक हुक्मे अंदर वेखे बरते ताको ताकोड़िया पिने भूखे हुए पस मड़ पौर सजाया बड़ा हुआ जमीदार गल संगल कष्ट चलाया गिकड़ गिकवासी गहले था कर समझाया थन हुई पाउंदे सुन सुनिए क्या रवाया मन अंधे जन्म गवाया दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे हो मांगो शरण हर नाम के हर हर मुख पाया भगत वसल हर बिद है हर लाज रखाया
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਹਿਸ ਦਵਾਓ ਪੈ ਵਿਚ ਲਗ ਦਰਿਆ ਪੈ ਵਿਚ ਕਣੇ ਵਿਗਾਰ ਪੈ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ ਪੈ ਵਿਚ ਇੰਦ ਫਰੈ ਸਿਰ ਪਹਾੜ ਪੈ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦਵਾਰ ਪੈ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿਚ ਚੰਦ ਕਹੋ ਕੁਰੂੜ ਚਲਤ ਨੰਤ ਪੈ ਵਿਚ ਸਿਧ ਬੁਸਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਿਰ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿਚ ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਹੁ ਲਿਖਿਆ ਸਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇਤ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੇਤੇ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨਤੇ ਮੰਤੇ ਗਿਨ ਮਨਪੁਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪ ਕਾਲ ਲਖ ਚੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦਰੇ ਲਖ ਚੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਟੁੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਔਰ ਹਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜੇ ਬਤਜਨ ਪਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਸਭ ਜੇ ਵੱਡਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਏ ਸਭ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਡਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਜਗ ਜਗਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਜਗ ਜਗਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਮੰਤ ਸਮਾਲ जाप जपाया गुरुमुख में चल हो एक मन त्याया गुरुमुख में चल हो एक मन त्याया अमृत वेले उठ अमृत वेले उठ जाग जगाया अमृत वेले उठ अमृत वेले उठ जाग जगाया गुरुमुख तीरथ नाय परम गवाया गुरुमुख तीरथ नाय परम गवाया अमृत वेले उठ अमृत वेले उठ जाग जगाया अमृत वेले उठ अमृत वेले उठ जाग जगाया मथे टिका लाल निशान सुहाया मथे टिका लाल निशान सुहाया पैरी पै गुरसिख पैरी पाया
पैरी पै गुरसिख पैरी पै गुरसिख पैरी पाया
पैरी पाया पैरी पै गुरसिख पैरी पाया अमृत वेले उठ अमृत वेले उठ जाग जगाया अमृत वेले उठ अमृत वेले उठ जाग जगाया गुरुमुख तीरथ नाय परम गवाया गुरुमुख तीरथ नाय परम गवाया अमृत वेले उठ अमृत वेले उठ जाग जगाया अमृत वेले उठ अमृत वेले उठ जाग
जग जगाया, जग जगाया, जग जगाया। आसा महला चौथा गुरमुख ढूंढ यार सज्जन लखा राम राज कंचन काया कोट गढ़ बिच हर हर सिद्धा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विधा तुर भागवत हर पाया नानक रस गुदा।
श्लोक महला पहला घड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सिर्फ जंजाल नानक मूसे ज्ञान भी होनी हाय गया जमकाल महला पहला
बाएं चले नचन गुर पैर हलायन पेने सिर उदू रामा चाटे पाए वेख लोक सिखर जाए रोटियां कान पूरे ताल आप पछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपौ निरका सतनाम जाका किया सग जहान सेवक सेवै करम चढ़ाओ पिन्नी रंजना मन चाओ सिखी सिखिया गुरु विचार नदी कम लंघाए पा पोलू चरखा चक्की चक थलवार ले बहुत अनंत
लाटू मा धानियन गाह पंखी पौंदे ले नसा सुए चाड़ पवाई जंत नान पौंदे गणप नंत
बंधन बंद पवाए सत कितना चे सबको नच नच हसे चले सरोए उड़ ना जाए सिद्ध ना हो नचण कुदण मन का चाओ नान दिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ नो तेरा निकार है नाय लय नरक न जाइए जीव सत सिरा देखा जय आख गवाइए जिलुड़ चंगा अपना अर्पण हो नीच सदाइए गिजरवाना कर हर जलवेश करे दिखाइए को रहे ना परिये पाइये परिये पाइये परिये पाइये
पौड़ी ना तेरा निरंकार नाय लइए नरक न जाइए जियो पिंड सतीसदा जे खाजे अगवाइए जलोड़े चंगा अपना कर पुनो निसदाई है जे जरवाना पर हरे जरवेस करे दियाई है को रहना पर ये पाई है को रहना पर ये पाई है
पंथ दसावा नित खड़ी मुझ जो बन भले राम राज हरे हरे नाम चेताए गुर हरे मार्ग चाली मेरे मन तन नाम आधार है हाँ मैं बिख जाली जन नानक सतगुर मेल हर
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिख श्रीयत पट पट करे विचार बंदे से जे पविज बंदे वेखण तो दीदार हिंदू साला ही सालाहन दर्शन रूप पार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास भयकार जोगी सुनते आवन जे तिलक नाम करतार सुखम मूर्त नाम निरंजन काया काकार सतिया मन संतोख बजे देने के विचार दे दे मंगह सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा तै कूड़े आरा खारा बाविकार एक होंदा खाए चले था उतना पेका इकार जलथल जिया पुरिया लोवा आकार आकार कोई जिया खे सो तुह जाने इतना पे तेरी सार नानक भगता पुखलाहन सचना माधार सदा आनंद रह दिन राती ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਭੇੜਾ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਕੀ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਜਲ ਜਲ ਰੋਏ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰ ਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਪਿਓ ਕਰ ਕਰ ਘਟ ਆਖ ਸੁਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਇਤ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸਜੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਕੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਹਰ ਮਨ ਮਨੇ ਹਉ ਮੂਰਖ ਕਰ ਜਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਹਰ ਕੰਮੇ
ਸਲੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਚ ਆਇਆ ਹਉ ਚ ਗਿਆ ਹਉ ਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਚ ਮੁਆ ਹਉ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਚ ਲਿਆ ਹਉ ਚ ਖਟਿਆ ਹਉ ਚ ਗਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨ ਸੀ ਖੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੁਖ ਮੁਖੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤ ਪਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਬੁਝੈ ਤਾਦਰ ਸੁਝੈ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਤਕ ਲੁਝੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਲਿਖੇ ਲੇ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੰਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਨੀ ਪਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਜੈ ਕਿਸਨ ਜੈ ਮੈਂ ਜਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੈ ਕਿ ਫਿਰਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਦੀਰ ਗ੍ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਕਿਸ ਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਨ ਹੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸਿਵ ਕੀ ਸੰਤੋਖੇ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦ ਪਹਿਨਾ ਰੱਖਿਓ ਹਰ ਸੁਰੇਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਥੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਤੱਕ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਟਿੱਕੇ ਹਰ ਟਿੱਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੂਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰ ਪੰਡਾਂ ਹਾਂ ਅੰਡਜ ਜੇਰ ਚ ਉਤਪਜਾ ਖਾਣੀ ਸਿੱਤ ਜਾਹਾਂ ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਾਹ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਅਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗਾਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਪ੍ਰਤੀਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਨ लख सुरतां संग्राम रण मैं छुटे प्राण लख सुति लाग्या ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना क्या लिखिया आवण जान नानक मती मिथिया कर्म सचा निशान और सचा हर
जिन सचो सच वरताया तुझे मिले सच तातने सच कमाए सतगुरु ने सच पाया जिन कह हिले सच मसाया मूर्ख सच न जाने मन मुखे जन्म कमाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया
बड़ी सच्चा साहेब एक तो दिन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच तातनी सच कमाया सतगुरु मिले सच पाया जिनका हृदय सच वसाया मुदत सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया
मेरी खलों मौजड़े गुरु सिख डांदे मेरे खलों मौजड़े गुरु सिख डांदे मस्तक लगे साजरे नमट पाक जिनादे मस्तक लगे साजरे नमट पाक जिनादे मेरे खलों मौजड़े गुरु सिख डांदे मस्तक लगे साजरे बड़ पाक जिनादे मस्तक लगे साजरे न बड़ पाक जिनादे मेरे खलों मौजड़े गुरु सिख डांदे मेरे खलों मौजड़े गुरु सिख डांदे नी वे चरण सिर पैरी पांदे सिर पैरी पांदे सिर पुचानी वे चरण सिर पैरी पांदे सिर पैरी पांदे मुंह अखी नक कान हाथ दे पार पुचांदे पार पुचांदे मुंह अखी नक कान हाथ दे पार पुचांदे दे पार पुचांदे दे पार पुचांदे दे खलों मौजड़े गुरु सिख डांदे मेरे खलों मौजड़े गुरु सिख डांदे मस्तक लगे साजरे नवड पाग जिनादे मस्तक लगे साजरे नवड पाग जिनादे
मेरे खलों मौजड़े गुरु सिख डांदे
सब चहन छड़ पूजियां कौन कर्म कमांदे कौन कर्म कमांदे सब ते हन छड़ पूजियान कौन कर्म कमांदे कौन कर्म कमांदे गुर शरणी साध संगत नित चल चल जांदे नित चल चल जांदे चरणी साध संगत नित चल चल जांदे नित चल चल जांदे नित चल चल जांदे मेरी खल्लाह माजड़े गुर सिख हांडांदे मेरी खल्लाह माजड़े गुर सिख हांडांदे मस्तक लगे साध रे नवड पाग मस्तक लगे साध रे नमड पाग जनांदे मेरी खल्लाह माजड़े गुर सिख हांडांदे मेरी खल्लाह माजड़े गुर सिख हांडांदे पर उपकार नो कर पार वसांदे कर पार वसांदे
वतन पर उपकार नो कर पार वसांदे कर पार वसांदे कर पार वसांदे
मेरी खल्लाह मौजड़े गुर सिख हांडांदे गुर सिख हांडांदे मेरी खल्लाह मौजड़े गुर सिख हांडांदे गुर सिख हांडांदे गुर सिख हांडांदे
मेरी खल्लाह माजड़े गुर सिख हांडांदे मेरी खल्लाह माजड़े गुर सिख हांडांदे
मस्तक लगे साध रे नवड पाग जनांदे मस्तक लगे साध रे नवड पाग जनांदे
मेरी खल्लाह माजड़े गुर सिख हांडांदे मेरी खल्लाह माजड़े गुर सिख हांडांदे
मस्तक लगे साध रे नवड पाग जनांदे
मस्तक लगे साध रे नवड पाग जनांदे
मस्तक लगे साध रे नवड पाग जनांदे मस्तक लगे साध रे नवड पाग जनांदे
मेरी खल्लाह माजड़े गुर सिख हांडांदे
मेरी खल्लाह माजड़े गुर सिख हांडांदे मेरी खल्लाह माजड़े गुर सिख हांडांदे मेरी खल्लाह माजड़े गुर सिख
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਪਾਸ ਰਾਮ ਰਾਜ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸ ਤਨ ਤਨ ਵਣ ਜਾਰਾ ਬਣਦ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਸ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨੇ ਪਾਇਆ ਲਾਲ ਬਸ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨੇ ਪਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਪੜਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ ਪੜਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੜਪੜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾਤ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰ ਜਾ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲੇਖਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੋ ਮੈਂ ਚਖਣਾ ਚਾਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਾਕੜਿਆ ਪੋਤੀ ਪੋਇਆ ਫਿਰ ਤੋ ਲੋਇਆ ਬਹੁ ਪੇਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ ਸਹਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਥ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਐ ਨਿਸਕਾਰੇ ਮੋਨ ਵਿਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੈ ਗੁਰਬਿਨ ਸੂਤਾ ਪਾਗੋ ਪਿਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਨ ਖਾਈ ਸਿਰਚਾਈ ਪਾਏ ਬੁਰ ਕੰਦੇ ਪਤ ਗਵਾਣਾ ਵੇ ਕਿ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਿ ਬਿਵਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਗੁਰ ਪੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਨਾ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਕੰਦੇ ਸੇਵ ਤੇ ਨਹਿ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਪਾਵਨ ਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਮਬਾਹਰੇ ਦਰ ਟੋਨਾ ਲਹਨੇ ਤਾਂ ਜਕ ਮੁੱਲ ਬੁਝਣੇ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਉਂਦੇ ਹਟੜੀ ਕਦੀ ਯਾਰ ਹੋਰੇ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਝੇ
ਪੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਰੇ ਦਰ ਢੋਹ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੂਝਣ ਆਪਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਇਂਦੇ ਹਉ ਟਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਇਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਇਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਇਂਦੇ
ਸਚਾ ਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣ ਚਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਤ ਪਾਂਡੇ ਤੁਰੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਹਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜੈ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾਣੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨਿਹ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜੋ ਬੇਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਤਾ ਪ੍ਰਜਾਣਿਆ ਜਾਰੀ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਕਰੇ ਅੱਛਤ ਹੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾਂ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਮ ਸੁਣ ਮਨ ਰਸੀ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾਂ ਆਤਮ ਚੀਤ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਰਾ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਤੋ नानक वखाणे बेनती जिन सच पल होए कोड़े दान महिना तलिका जे मिले ता मस्तक लाइए कुड़ा लाल छड़िए होए एक मन अलग ते आइए पछवे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे होए गुरु लिखिया ता तूड़े तिना दे पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए सेव
कोड़ी दान मंडा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाइए कूड़ा लाल छटिए होए इक मन लगते आइए पलते बे उपाइए जे वही कार कमाइए जे होवे पूरब लिखिया ता तुड़ती ना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए मत थोड़ी सेव गवाइए
हम क्या गुण तेरे मित्रे स्वामी तू अपर अपार राम राजे नाम सलाहे दिन रात ए हयास पधारो हम मूर्ख किछ ना
पहला सचकाल पूर्व वर्त्या कल काल बेताल बियो बिच पतले गए पुग वे दाल जे खोए ताउ गवे रुति होरत होए नान पाहे बाहरा कोरे रंग ना सोए पैंच खुम चढ़ाइए श्रम पावतन होए नान भक्ति जे रपे कूड़े सोना कोई महला पहला
लब पाप दे राजा माता कूड़वा सिकदार काम ने सब कुछ बह बह करे विचार अंधी रेंद ज्ञान में पाए परे मुर्दार ज्ञानी न चहवा जेवा वे रूप करे सिंगार उचे को कहवा दगा वे जुदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत उजत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवा वे मंगे मुख जवार जति सदा वे जुक न जाने छड वह करवा सब को अपुरा आपे होवे घट न कोई आखे पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तो लिया जपे महला पहला
बड़ी सोच नानका सचा वेखे सोए सबने छाला मारिया करता करे सोहो
अगे जात ना जोर है अगे जुनवे जिनकी लिखे पत पवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना को तुझ पाया तातनी खसम ते आया इन जनता के जगत में पाया इतना नुत मिल रहे आप हो तुझे को आया दुख बार बनाया जिथे तुझे आप बुराया सहज ही सच समाया सच समाया सच समाया ज्यो पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभु आए राम राजे हम तुल बिगाड़े दिन रात हर लाज रखाए हम बारिक तो गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए पैज
महला पहला दुखदार श्लोक पया जास कुताम न हुई तू करता करना मैं ना ही जा हुकरी ना होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहा जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिर्फ सवाल योजन की तिसो पार पया कहो ना न करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहे महला दूजा
योग शब्दं ज्ञान शब्दं देश शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पहयो नानक ताका दास है सोए निरंजन देव महला दूजा।
ये कृष्ण सर्व देवा देव द्वाता आत्मा आत्मा बास देव से जे को जाने पहे नानक ताका दास है सोए निरंजन देव महला पहला।
कुंभ बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़िया होवे गुनाहगार।
तामी साधन मारिए जिह काल कालना देवे हो नाम पचानी ऐसी कला न फिरिए जित दरगाह गया हारिया पड़े हसी उमिया विचार अगे विचारिये मोह चले सो अगे मारिये अगे मारिये अगे मारिये
थोड़ी पड़े होवे गुनेगार तो मी साथ न मारिये जिया काले करना ते वे हो न उपचारिये ऐसी कला न खेडी जित दर गए गया हारिये पढ़िया ते ओमिया विचार की विचारी है मैं चले सो के मारी है मैं चले सो के मारी है।
गुरु जी के दर्शन को बल जा गुरु जी के दर्शन को बल जा जप जप जीवा सतगुर नाम जप जप जीवा सतगुर नाम गुरु जी के दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ जप जप जीवा जप जप जीवा सतगुर नाम
गुरु जी के दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ
दर्शन को बल जाओ
गुरु जी के दर्शन को बल जाओ
जप जप जीवा सतगुर नाम जप जप जीवा सतगुर नाम
गुरु जी के दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ
चरण कमल
जप जप जीवा सतगुर नाम। हाथ गोर पर था, एक मन पुरख निरंजन त्यावो, गुण प्रसाद हर गुण साध गावो, गुण गावत मन होए बिगासा, सत गुर पूर जनह की आसा, सत गुर सेव परम पद पाया, अविनाशी अभिगत ते आयो, तिस भेटे दारिद्र न चंपै, कल सहार तास गुण जंपै, जंप गुण बिमल सुजान जान केरे, अमे नाम जाको फुरिया, इन सतगुर सेव शब्द रस पाया, नाम निरंजन उर धरिया, हर नाम रसक गोविंद गुण गाहक, चाहक तत् समत सरे, कवि कल ठकुर हर दास तने, गुर रामदास सार अपार परे, छुटत परवाह अने अमरा पद, अमृत सरोवर थद भरिया, ते पीवै संत करह मन मज्जन, पुब जिन्हो सेवा करिया, तिन पौ निवार अनपै पद दीना, शब्द मात्र ते उतार तरे, कवि कल ठकुर हर दास तने, गुर रामदास सार अपार परे, सत गुर मत गूढ़ बिमल सत संगत, आत्म रंग चलूल पया, जाग्या मन कवल सहज पर काथ्या, अपै निरंजन करहे लहा, सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया, इस प्रसाद वस पंच करे, कवि कल ठकुर हर दास तने, गुर रामदास सार अपार परे, सतगुर दयाल हर नाम दिड़ाया, तिस प्रसाद वस पंच करे, कवि कल ठकुर हर दास तने, गुर रामदास सार अपार परे।
अनभौ नमान कल लागी, पारस भेटिया सहज करे, सतगुर प्रसाद परम पद पाया, भगत पाए भंडार परे, मेटिया जन्मांत मरण भौ पागा, चित लागा संतोख सरे, कव कल ठकुर हरदास तने, गुरु रामदास सर अपार परे, अपार परे पायो पार रे दंतर तारियो दुख पंजन आत्म प्रबोध मन तत विचारियो सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सात गुर कै प्रसाद सहज सेती रंग माने नानक प्रसाद अंगर सुमत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास का लोचरै तैं अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसै अमै रस रसन प्रकाशै मिलत शांत उपजै दुर्त दुरंतर नासै सुख सागर पायो दिंत हार मग न हुटै संजम सत संतोख सील सुनाव मुफटै सात गुर प्रमाण बिदने सिरयो जाग जस तूर बजायो गुर रामदास कल उचरै तैं अपै अमर पद पायो जाग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो धन धन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नाम निद नाम निधान रिद सिद्ध ताकी दासी सह सरोवर मिलियो पुरख भेटियो अविनाशी आदले भगत जित लगत रे सो गुर नाम दृढ़ायो गुर रामदास कल उचरै तैं हर प्रेम पदार्थ पायो
प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली ना हुट्टै सतगुर शब्द अथा अमेतार रस गुट्टै मत माता संतोख पिता सर सहज समायो आयुनि संभवयो जगत गुर बचन तरायो अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुरु रामदास कल उच्चरै तैं जगत उदारन पायो अब राखो दास पाठ किला जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखट फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी शीनत बस्तर दीन बोसार सोदामा अपदा ते रखया गन का पर्द पुरे तहकार श्री सतगुर सो परसन काल युग होए राखो दास पाठ की लाज
जगत उदारन नव निदान भगते भव तारन अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिखे निवारण सहज त्रोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई तन ते जन बट भागे ते मुक्ते पे सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचरै तैं शब्द निशान बुझायो सेज सदा सहज शवान संतोख सराय चो सदा शील सन्नाह सोह गुर शब्द समाचरयो नाम टेक संगात बोह आजोनियो पाल माल सतगुर संग निवास गुर रामदास कल उचर तो सहज सरोवर बास
गुर जिनको सो प्रसन्न नाम हर जिदा निवासा जिनको गुरु सो प्रसन्न दूर दुरंतर नासा गुरु जिनको सो प्रसन्न मान अभिमान निवारा जिनको गुरु सो प्रसन्न सबद लग पव जल तारा परच्यो प्रमाण गुर पायो तिन सिक्यथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब उगत मुकत सब गुरु लग
सतगुर खेमा पाणिया जुग जोत समाने अनपो नेजा नाम टेक जित भगत अघाने गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज जोग गुरु रामदास तुमहु रस जाने जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ तरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर परिया अकथ कथा अमरापुरे जिस देश पावे एहो जनक राज गुरु रामदास तुझ ही बन आवे
सतगुर नाम एक लिव मन जापे धर तिन जन दुख पाप कहो कत हो वह जियो तारण तरण खेण मातर जाको दृष्ट तारे शब्द रिद विचारे काम क्रोध खो वह जियो जियन सबन दाता अगम ज्ञान भिखे आता एन सत्यान तावे पल का न सो वह जियो जाको देख तदरिदर जावे नाम सो निदान पावे गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल तो वह जियो सत गुर नाम एक लिव मन जापे दर तिन जन दुख पाप कहो कत हो वह जियो
तरन करन पूरे सतगुर पाई है जाकी सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचे शब्द सार एक दिव लाई है हुन जाने को तेरा अपार निरपो निरंकार अकथ कथन हार तुझे बुझाई है परम पूले संसार छुट्टो जूनी संगार जम को ना डंडकार गुरमत त्याई है मन प्राणी मुगद विचार अहनिस जप धर्म करम पूरे सतगुरु पाई है
हाँ बल बल जाओ सतगुरु साचे नाम पर कवन उपमा देओ कवन सेवा सरयो एक मुख रसना रसो जुग जोर कर हुन मन बच कर्म जान अंत दूजा न मान नाम सोया पार सार दीनो रुदित गुरुरिद थर नल कावो पारस परस कच कंचना हुए चंदना सुवास जास नृत्य अनतर जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे जी हाँ बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर हमें अव गुण परे एक गुण नाही अमृत छाड बिख बिख खाई माया मोह परम पै पुले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरण एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरण
सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सोबाए दर्शन परस गुरु के जन्म मरण दुख जाय ओ सिफत खसम दी नूर यार सहु कुरसह चटी तुद डिठे सच पात सा मल जन्म जन्म दी सज्जन सचा पात सा सिर साहो जिस पास बैठिया सोही है सब नाहो सज्जन सचा पात साहु सिर साहो जिस पास बैठिया सोही है सब नाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी बिलावल महला पंजवा गोबिद सिमर हो कल्याण मिटियो पद पाया सुख सच्चा अंतर जमी सिमरिया जान गोबिद सिमर हो कल्याण मिटियो पद पाया सुख सच्चा अंतर जमी सिमरिया जान जिसके जिया तेन किए सुखाले भगत जना को साचा ताण दास आपने की आपे राखी पंजन ऊपर करते मान पाई मित्राई मिटी बुराई दृष्ट दूत हर कद शान सुख सहज आनंद कनेरे नानक जीव हर गुण है वखान मित्राई मिटी बुराई दृष्ट दूत हर कड शान सहज आनंद कनेरे नानक जीव हर गुण वखाण वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। बिलावल महला पंजवा गोबिंद सिमर होआ कल्याण मिटी उपाद पाया सुख साचा अंतर जामी सिमरिया जान।
नाम रंग मन तृप्ता
लखावां रे तनखो मेट लखावां रे तनखो मेट लखावां रे हमरा ठाकुर सब ते ऊंचा हमरा ठाकुर सब ते ऊंचा रैण दिनस किस गावो रे रैण दिनस किस गावो रे हमरा ठाकुर सब ते ऊंचा हमरा ठाकुर सब ते ऊंचा
महला चौथा जिन मस्तक तोर हर लिखिया जिन सतगुरु मिले राम राम अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर लादा रतन पदार तेरे बहोड़ न चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध्य हर मिलया जन नानक नाम आराध्या
श्लोक महला पहला नानक मेरे शरीर का एक रथ वाहो जुग जुग फिर वटाई है ज्ञानी बुझे ताहे सदगुरु संतो का धर्म ग्रथ वाहो त्रितय रजते का जोर ग्रथ वाहो द्वापर रथ पै का सत ग्रथ वाहो कल जुग रथ गण का उड़ गए रथ वाहो महला पहला
शाम कैसे तम्बु समय सत में आचे साथ रे सबको सच समावे ऋग कह रहा पर तू राम नाम देवा महसू नाय लय प्राच जाय नानक तो मुख अंतर पाही जुज में जो छि चंद्रावल कांत संजाद पया पार जात गोपी लगाया वृंदावन में रंग किया कल में बे अथर्म हुआ नौ खुदाई फलो पया नील बतले कपड़े पर त्रुक थानी अमल किया चार वेद हो सचार पढ़े गुण तीन चार विचार आओ भगत कर निक सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुरु विटवारिया जित मिले खसम संभालिया जिंदर गंज दिया दिन तेरे जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे दूपे सेवन जारिया सतगुरु है कोहे खा मिले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया
पौड़ी सतगुरु बिटो वारा जित मिले अक्सम संभालिया जिनकर उपदेश ज्ञान अंजन दिए नेत्री जगत निहालिया कसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है भोहिता विरला किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
जिन्हें ऐसा हर नाम न चेते हो से काहे जग आए राम राज ए मानस जन्म दुर्लभ है नाम बिना बिरथा सब जाए गुणवत्ते हर नाम न बीजो गुणवत्ते हर नाम न बीजो अगे भुखा क्या खाए मन मुखानो फिर जन्म है हर पाए
श्लोक महला पहला सिमल रूप सरायरा अज रुपत मुझे ओए जे आवे आस कर जा हिंदरा से कित फल फिके फुल बक बके कम नावे पत मिठ त्रिवि नानका गुण सिया तत सब कुन वे आपको पर कुन वे ना कोए तर त्राजू तो लिए नवे सुगवरा होए अपराधी दुणान में जो हता मृगा है क्या थी है जार दे तुसु दे जाहे महला पहला
गल माला तिलक लाटंग धोती बसरत पाटंग जे जान से ब्रह्मंग कर्म का पोकर ने चो कर्म कहो नानक ने चो त्यावे बिन सतगुरु वाच न पावे पौड़ी कपड़ सुहावना छट दुनिया अंदर जावना मंद चंगा अपना आके ही कीता पावना हुक्म किए मन पावंदे राह पीड़े अगे जावना नंगा जूज चलिया तां दिसे खरा डरावना कर औकन पछोतावना पछोतावना तू हर तेरा सब को सब तुझ उपाए राम राजे किछ हाथ किसे दे किछ नहीं सब चले चला जन नानक सतगुर हर नाम तराए नाम तराए
श्लोक महला पहला दया कफा संतोख सूत जद गंडी सतवट देव जी का हित पांडे कहत ना टुटे नाम लगे ना हिजले न जाए धन सुमान स्नान का जोग चले पाए चौकड़ मुरनाया बे चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुरु ब्राह्मण सिया ओह मुआ ओह चढ़ पया वे तगा गया महला पहला
लख चोरिया लख जानिया लख पूरे लगा लख गया पैनामिया राज न जीना तग कपा हो कतिये बामन वटे आए कोहे बकरन खाया सब कुआ के पाए होए पुराना सुटे पी फिर पाई होर नानक तग न टुटई ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਇ ਮਨੇ ਪਤ ਵਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਰਸੂਤ ਦਰਗੇਂਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗਨਾ ਜੀ ਤਗਨ ਨਾਰੇ ਭਲਕੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾੜੀ ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗਨਾ ਜਹਿਵਾ ਤਗਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਵਤੇ ਵਟ ਹਗੇ ਅਵਰਾ ਕਤੇ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕੱਢ ਕਾਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹੋ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਵਿਡਾਣ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਟਰਾਏ ਸੀ ਸੁਸਲ ਸਿਰਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹੋਵੇ ਕਵਾਨ ਤਾਂ ਕਸ ਮੈਂ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕਸ ਪਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰ ਗਏ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ
ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕਸਮੇ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਦਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਦਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅਨੰਤ ਓਂਕਾਰ ਸਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ
ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ
ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇ ਰਾਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ
ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਅਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਤੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੱਖ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ
ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ
ਵਾਜ ਸ਼ਬਦ ਖਨੇਰੇ
ਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਕਰਤੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ
ਸਾਧ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨੇ ਇੱਛਾ ਸਭ ਜਾਇਆ
ਮਾਣਿਕ ਤਾ ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸਭਾਗੈ ਹਰ ਸਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ ਪੰਚ ਦੋ ਤੁਝ ਵਸ ਕੀ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ
ਪਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਦਸ ਕਹੋ ਕਿ ਕਰ ਅਨਹਤ ਵਾਜੇ
ਅਨਹਤ ਸੁਣੋ ਵਡ ਪਾਜੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ
ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ
ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ
ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵ ਸਤਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਣੇ ਲਗ ਵਾਜੇ ਅਨਹਰ ਪੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੋਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰ ਨਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹਿੱਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਵਿਧੀ ਵਹੁ ਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਵਿਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਭ ਹੋ ਗੋਬਰ ਤ੍ਰਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੁਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪਾਲੇ ਤਾਣ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਹੇ ਤ੍ਰਿੰਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰਨ ਵਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਰਨਾਥ ਕੋ ਨਾ ਪਤਾਵੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਤੇ ਟੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੇ ਸਾਲੇ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਅੰਨਿਆ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇਰ ਤੇ ਮਨ ਝੂਠਾ ਚੁਲੀ ਭਰੇ ਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈਏ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਏ ਪੌੜੀ ਚ ਤੈਨ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖਣਗੇ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪ ਦੇਵਣਾਈਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੰਡੇ ਜਨੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਟਿਕ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਟਿਕ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਟਿਕ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਪੜ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵਡੋ ਵਡਾ ਵਡ ਮੇਗਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇਕਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰਮੰਗਨ ਪਿੱਠ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ ਦਰਮੰਗਨ ਪਿੱਠ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ
ਮਿਲਤ ਪਿਆਰੋ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾ ਮਿਲਤ ਪਿਆਰੋ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾ ਕਵਨ ਭਗਤ ਤੇ ਕਵਨ ਭਗਤ ਤੇ पाए परमागत। साध संगत पाए परमागत, साध संगत पाए परमागत, साध संगत पाए परमागत। मिलत प्यारो प्राणना, मिलत प्यारो प्राणना, कवन भगत से कवन भगत से कवन भगत से कवन भगत से। मिलत प्यारो प्राणना, मिलत प्यारो
प्यारो प्राणना।
काले दे महला पहला
जो जो रूस तरनावणी आवे वारो वार जूठे जूठा मुखमत नित्य तोय को सुचे एना आखे बहंज पिंडा तोए सुचे से नानका जिन मन वसया सोए खोड़ तुरे पलाने पौन गे हर रंगी हर मसवारिया कुटे बटे माड़िया लाए बैठे कर पासारिया जिसम पावे हर बुजण नाही हारिया कब माया लिख मेहलत मरण विसारिया जय भाई जो बन हारिया जो बन हारिया जो बन हारिया
पड़े तुरे पलाने पौड़ में घरंगी हरम सवारिया ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾਣੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਬੂਜਨ ਨਾ ਹਾਰਿਆ ਕਰਪੁਰ ਮੈਂ ਖਾ ਵੇਖ ਮਹਿਲ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਦਰਿਆ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ ਦਰਿਆ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ
ਜਿਤ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਤੈ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਥਰਿਆ ਸਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੂਤਕ ਪਵੇ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੂਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤ ਹੈ ਪਰਤ ਅਨੁਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਪਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਵਾਰੀ ਕਾਰੇ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਦਲੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਕਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁੱਜਿਆ ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੇ ਪੌੜੇ
ਸਤਿਗੁਰ ਵਡਾ ਕਰ ਚਲਾਈਏ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਸਮਿਲ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਸਾਥ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਟੁੱਟੇ ਨੌਨ ਦਵਾਈਆਂ ਨੌਨ ਪਾਈਆਂ ਨੌਨ ਪਾਈਆਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਚਾ ਫੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਪਿੰਡ ਸਲੋਕ ਕੋਤੀ ਜਾਏ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਖਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉਤਨ ਕੱਢਿਆ ਥੁੱਕਾ ਪਾਇਆ ਤਿੱਤ ਜਿਤਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰਸਥਾਏ ਨਾਨਕੇ ਬੈ ਜਾਣੀਏ ਜਿਤਮੁਖ ਥੁੱਕਾ ਪਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮਿਆ ਪੰਡ ਨਿਮਿਆ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਦਿਆ ਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤ
ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ
ਪੰਡ ਮੁਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਏ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ
ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜਮ ਮਹਿਰਾ ਜਾਨ
ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ
ਨਾਨਕ ਪੰਡ ਬਾਹਰਾ ਦੇਖੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ
ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਗਾਰ
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਸਾਥ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀ ਹੈ
ਕੀਤਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਕਾ ਸੰਧੀ ਹੈ
ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾ ਇਤਦਾਰ ਬਹੰਦੀ ਹੈ
ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀ ਹੈ ਬੜੇ ਅੱਖਰ ਇਹ ਹੋ ਬੁਝੀਏ
ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਦੂਜੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ
ਕੌੜੀ ਸੱਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀ ਹੈ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਹੀ ਐਤ ਜਗ ਤੱਕ ਐਤ ਗਾਰ ਵੰਡੀ ਹੈ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੇ ਪਟਕ ਰੇ ਬੁਝੀ ਹੈ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀ ਹੈ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀ ਹੈ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਇਆ ਜਿਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿਨਾ ਸਤਿ ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸਿੱਟੀਆਂ ਮੂੰਹ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟੇ ਪੈਜਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੈ ਅੜਸਠ ਤਿਰ ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਰਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹੀ ਦਰਵਾਟ ਪ੍ਰਖਟ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਜੇ ਤਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨ ਕੋ ਕਲਮ ਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇ ਦਰ ਲੈ ਲਿਖਾ ਪੀੜ ਛੁਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਲਾ ਪਿਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤਾਰੀਐ ਜਿਕ ਕਿਨੈ ਆਪਣਾ ਕਲ ਕੱਚੀ ਕੱਪੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਕਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਹੋਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਪੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਦਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲੋ ਜੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਖਸਮਾ ਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ ਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਖਸਮਾ ਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ ਖਸਮਾ ਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ठाकुर मेरे जी जानते तेरे तारे जी जानते तेरे तारे राख तेज नाम अपने की राख तेज ना कर प्यारे बुरे पले हम थार प्रभ जियो प्रभ जियो प्रभ जियो
हमें अपराधी सद भूलते
तुम बख्शन हारे खसमा ना कर प्यारे बुरे पल हम थारे खसमा ना कर प्यारे बुरे पल हम थार प्रभ जियो प्रभ जियो प्रभ जियो प्रभ जियो खसमा ना कर प्यारे बुरे पल हम थारे खसमा ना कर प्यारे बुरे पल हम थार प्रभ जियो प्रभ जियो प्रभ जियो प्रभ जियो प्रभ जियो आसा महला चौथा जिन पेटिया मेरा पूरा सत गुरु जिन हर नाम दृढ़ावे राम राज इसके कृष्णा दुख सब उतरे जो हर नाम दयावे नाम दयावे
श्लोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नानका सकांडिये सदिरे समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आस क्यों नाखिये जे लिखे वरते सोए महला दूजा
सलाम जवाब जो में करे मुंडो पुछा जाए नानक दो में कुड़िया थाए नकाई पाए पौड़ी जिसे में सुपाई है सो साहेब सदा संभालिए पिता पाई अपना सात बार बुरी क्यों काली है मदम लगनी चली जे लम्बी नजर निहाल दिल साहला नहारी है देवे हा पासा टाली है किचला है ऊपर काली है ऊपर काली है ऊपर काली है
पौड़ी जिससे भी सुख पाई है सो सार सदा संभाली है जित कीता पाई है अपना सा काल मुरी तो गाली है मंदा मुल न की चीज दे लंबी नजर निहाली है जो साहब नाल ना हारिए ते वे पासा टहली है पिछला ऊपर कहली है पिछला ऊपर कहली है
जिन गुरुमुख नाम ते आया ते ना फिर विघ्न न होए राम राजे जिन सतगुर पुरख बनाया तिन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेवया तिना सुख सद होई जिन नानक सतगुर भेटिया ना मिलया हर सोई
श्लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गार बवाद गल्ला करे खनेरिया खसम ना पाए साथ आप गवाए सेवा करे ताकश पाए मान नानक जिसनो लगा तिस मिले लगा सो परवान महला दूजा
जो जी हो सो उगवे मुहका कहे आवा दीजे बिख मंगे अमृत देखो एह न्याओ महला दूजा नाल त्याने दोस्ती कद ना आवे रा जे हा जाने त्यों वते देखो को मिल जा वस्तु अंदर वत समावे दूजी होवे पास साहिच चित्रिक न चले कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ होवे नानक
ਸਿਫਤ ਵਿਕਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਬਾਡਾ ਰੂਪ ਸਿਵ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਥਾਂ ਨਾ ਥੇ ਹੋ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਕੋਈ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੇ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੁਣ ਚੱਕ ਲਗੇ ਚਾਤਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਰ ਹੁਰਮ ਕਿਸਨ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਫੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਬਸਮ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਦਨ ਤਾ ਖਾਵਣਾ ਜਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀ ਐਸਾ ਬਾਤ ਨਾਨਕ ਮਚਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ
ਬੜੇ ਚਾਕਰ ਲੱਗੀ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੋਰ ਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਜੋ ਵੀ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਤੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮਹਿਮ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਜ ਹੀ ਫਲ ਪੂਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ
ਸਭ ਸੁਖ ਨਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਜ ਹੀ ਫਲ ਪੂਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਜ ਹੀ ਫਲ ਪੂਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਜੋਤ ਮਿਲ राम प्यारे प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे मन साका दाता सब सुख निहा मन साका दाता सब सुख निहा अमृत सार सच ही पर पूरा अमृत सार सच ही पर पूरा मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा
मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा मन साका दाता सब सुख निधान मन साका दाता सब सुख निधान अमृत सर सज ही पर पूरा अमृत सर सज ही पर पूरा मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा सतगुरु मेरा पूरा। सतगुर मेरा पूरा। जिनातर गुरमुख प्रीत है तिन्हारे रखड़े हारा राम राजे। मारा दुष्ट चकमा जन नानक नाम ते आया। हर रखण हारा रखण हारा।
श्लोक महला दूजा। एक ने ही दात आपस से जो पाइये नानक साकर मात साहिब पुठे जो मिले महला दूजा।
एक नहीं तकरी जितो कस न जाए नानक सेवक गांडी है जैसे ती खसम समाए। पौड़ी नानक जापनी हर ताके पारावाए आप राय साथली फिर आप कराए माए नकली चिंचिरिया एक तुरी चढ़े बिश्यार आप राय करिया। हाँ कैसे करी पुकार नानक न जिंकिया फिर तिस ही करनी सार करनी सार करनी सार। जिठे सब में थाम नहीं तुझ जेया जिठे सब में थाम नहीं तुझ जेया नहीं तुझ जेया नहीं तुझे या नहीं तुझे या नहीं तुझे या जिठे सब थाम नहीं तुझे या जिठे सब थाम नहीं तुझे या। बदहो पुरख विधाते तात सोहे सगने अपार अनूप राम दासपुर हर हा नानक कसमल जाए नाये राम दास सर। हर हा नानक कसमल जाए नाये राम दास सर नहीं तुझे नहीं तुझे नहीं तुझे नहीं तुझे जिठे सब थाम 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 नहीं तुझे आ।
हर जुग जुग भगत उपाया कज रखता आया राम नाम हर नाथ से दुष्ट हर मारिया प्रहलाद चराया अंतारियन जगा नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत लाए चढ़ाया जन नानक ऐसा हर सेविया
श्लोक महला पहला आपे पांडे साजन आपे पूर्ण दे एक नी दुध समाइए एक चुले रहन चढ़े एक निहाली पैसों ने कुपर रहन खड़े तिना सवारे नानका जिनको नजर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाए पे रखिया इस विच जंत पाए कै देखे थाप था किस नू कहिए नानका सब किच आपे आप ओड़ी वड़िया वड़िया किच कहना कहन न जाए सुख था कदर करे जे जिया रिजक संभाले साई कंत मावड़ी दुर छोड़ी तिन्हें पाए नानक की बारे और दूजी नाही जा सो कर जे सैर जाए न जाए न जाए सुध भर गुरु जी का खालसा भर गुरु जी की भते भर गुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की भते वाहगुरु जी की भते
वाहगुरु जी की भते पौड़ी बटे क्या बड़ी आईया किस कहना कहना जाए सो करता कादर करीम देव जी अन संभाए साई कार कमावड़ी तुर छोड़ी तिने पाए नानके की बाहरी और दूजी नाही जाए सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए सुध
दुकालं पणासे दयालं सरूपे दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते सदा अंग संगे अपंगं विभूते दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे चतुर चक्र भुगते स्वयं फल स्वभाव सर्व दासरथ जुगते चतुर चक्र वरित चतुर चक्र भुगते स्वयं फल स्वभाव सर्व दासरथ जुगते सर्व दासरथ जुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे सदा अंग संगे सदा अंग संगे सदा अंग संगे अपंगं विभूते सदा अंग संगे अपंगं विभूते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे दयालं स्वरूपे दयालं स्वरूपे वड़ा तेरा दरबार सचा तुद तख्त सिरशाह पातशाह नेह चल चावर छत पौड़ी वड़े वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक नजा पर मर्तबा जे आनंद जियो सब जाना सब तेरे वस तेरा करला जे करनंद भाई तुझ करे मान मत दे जे अपना अपजर रे सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक रासन दास तुझ लागे बिन वता जे तेरा नाम सत श्रीवारे
पौड़ी वटी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वस तेरा कर फला तेरे घर आनंद बधाई तुद कर मान महता ते अपना आप जर सर्व कला भरपूर दी सजत कता नानक दासन दास तुद आगे बिनवत्ता स्लो
पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलाए सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हजू करमी आपो अपनी के नेड़ा के दू जिन्हें नाम थे आया गए मशक्कत खार नानक ते मुख उजले केती छुटे नाल जिन्हें नाम थे आया गए मशक्कत खार नानक ते मुख उजले केती छुटे नाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।